Milí poslucháči, dnes vás pozývame do rímskokatolíckej farnosti Bobrovec. Okrem rovnomenej obce ju tvorí niekoľko filiálok. Pavlova Ves, Trstené, Bobrovček a Jalovec. Patrí do dekanátu Liptovský Mikuláš v Spišskej diecéze. Zaujímavosťou je, že vďaka mladým nadšencom sa vo farskom kostole svätého Juraja stále ručne zvoní na zvonoch. V našom vysielaní sme vás o tom už niekoľkokrát informovali. Vo filiálke Trstené sa zachoval neskororománsky kostolík všetkých svätých s pôvodným patrocíniom svätej Márie Magdalény. Okolitá príroda, ale aj bohatosť starších i novších tradícií robia z tejto farnosti miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Veríme, že vás k tomu povzbudí aj nasledujúca relácia Lupa. Na jej tvorbe sa podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktorka Jana Verešová. Nech sa vám dobre počúva.
Šťastný je človek, ktorý má v sebe Krista. Na večný život je Kristus záruka istá.
Po srdci nosí vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Choď za ním aj ty, snaž sa ho lepšie spoznať, aby si o ňom mohol svedectvo vydať.
To srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Obdarí ťa nehou a život hneď je jasný, aj daživý deň sa ti zdá potom krásny.
To v srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná. To v srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Farským administrátorom v rímskokatolíckej farnosti Bobrovec je veľa dôstojný pán Michal Marlenga. Pán farár, vy ste kedy prišli do tejto farnosti a aké boli tie prvé dojmy, ktoré vo vás Bobrovec zanechal?
Prišiel som sem 12. júla 2012. O Bobrovci som vedel len toľko, že stadiaľ pochádzajú niektorí kňazi. Dušan Seman je môjim spolužiakom zo seminára, tak som vedel, kde sa nachádza Bobrovec. Vedel som, že je to krásna dedinka, krásna farnosť. Podvečer, keď som tu prichádzal, prvá reakcia, ktorú som pocítil vo svojom vnútri, bolo wow, aká krásna príroda, aké krásne prostredie. Prišiel som sem plný očakávania, nádeje, túžby, očakávania čohosi neznámeho, ale nepociťoval som žiaden strach, nepociťoval som nič zlé, ale bol som naplnený takou krásnou nádejou, že môžem pracovať na novom mieste, stretnúť nových ľudí, stretnúť nových veriacich, byť pre nich prítomný vo farnosti, byť jednoducho tu a takto pracovať vo Venici Pánovej.
Ste tu stále spokojní?
Pravda, že každý deň. V podstate som nezažil ani jednu takú situáciu, ktorá by mi znepríjemnila život. Sú to veľmi príjemní ľudia, veľmi obetaví farníci. Som veľmi spokojný.
Povedzme si niečo o rímskokatolíckej farnosti Bobrovec. Aká je veľká, aké má filiálky?
Farnosť Bobrovec patrí do Liptovsko-Mikuláškeho dekanátu. Samotnú farnosť tvorí 6 dedín. Bobrovec je farnosťou a k Bobrovcu sú pridelené tieto filiálky: Trstené, Pavlova Ves, Bobrovček, Škorupovo, Jalovec. Máme 3 kostoly. Farský kostol v Bobrovci je zasvetený svätému Jurajovi, kostol v Pavlovej Vsi je zasvetený apoštolom Petrovi a Pavlovi a kostol v Trstenom je zasvetený všetkým svätým. Farnosť má zhruba 1800 veriacich. Počet obyvateľov je vyšší obec Bobrovec aj s priľahlými dedinami má zhruba 3000 obyvateľov, ale samotná farnosť má dokopy 1800 veriacich, 1800 katolíkov.
Je náročná tá pastorácia? Stíhate to ako sám kňaz 6 dedín?
Nie som celkom sám v tejto farnosti. Otec biskup nedávno ustanovil za výpomocného duchovného rodaka kňaza z Pavlovej si Jaroslava Kmeťa. Takže sme v podstate dvaja pre túto farnosť. Svetomši sa slúžievajú vo farskom kostole Bobrovci, vo farskom kostole v Pavlovej vsi. V Trstenom sa slúžievajú svätá omša len niekoľkokrát v roku. Je to najmä na slávnosť všetkých svätých ako odpustová slávnosť. Svätú omšu slavívame aj vo veľkonočný pondelok a na zoslanie Ducha Svätého v Trstenom. Drvivú väčšinu katolíkov tvoria veriaci práve z Bobrovca. Ostatné dediny sú evanjelické alebo viac evanjelické ako katolické.
Aké sú tu farské spoločenstvá? Deti, mládež, rodiny, seniory zapájajú sa do nejakých aktivít?
Pravda, že ako v každej farnosti, tak aj v tejto našej sú rôzne skupiny. Deti sú vedené našimi animátorkami v rámci RK. Sú tu skupiny mladých, ktorí sa stretávajú na fare. Samozrejme, ministranti majú pravidelné svoje stretnutia. Okrem toho tu existujú spolky Bratstvo Božského srdca Ježišovho a Ružencové spoločenstva. Je tu spoločenstvo, ktoré má názov Modlitby matiek. Sú to matky, ktoré sa modlia za svoje deti. Stretávajú sa na fare v podstate každý útorok po svätej omši. Okrem toho je tu jednota dôchodcov, ale aj spoločenstva, ktoré si vytvorili ľudia sami a nie sú pomenované žiadnym oficiálnym názvom, ale veľmi radi sa stretávajú, pomáhajú jeden druhému, pomáhajú v farnosti, pomáhajú nám, kňazom. Takže je to živé, spolupráca je vynikajúca, nemôžem sa sťažovať.
Keď slnko do vody sa skrýva a červené nebo stráca jas, aj duša rybára chce snívať a pred nocou slyšiť hlas. Na hladine sa pasú tiene a posledné mŕtve zvyšky dňa. A duša rybára mlčí pre mne, ako by boli z dávneho sna. Do noci sa schová, čo cez deň žilo, a všetky ľudské slová ticho v sebe skrylo. Je duša rybára sama na hladine vonky hravo žbonkocú, kým rybár dočká rána, na nebi si o ňom traja šepocú. Thank you.
Najbližšie minúty na rádiu Lumen sú vyčlenené pre reláciu Lupa. Dnes hovoríme o rímskokatolíckej farnosti Bobrovec. Pri mikrofóne je farský administrátor Michal Marlenga.
Bobrovec sa stal kráľovským mestom aj so všetkými privilegiami v roku 1415 a pravdepodobne už v tomto období stal na území farnosti prvý murovaný kostol. Ako píše jeden z historikov Anton Rak, bol zasvetený Svätému krížu, ale neskôr v rokoch 1550 až 1560 bol tento kostol renesančne upravený. V rokoch 1775 až 1782 bol tento pôvodný kostol rozšírený priečne vstavanou novou loďou, akoby druhým kostolom oveľa väčším, vyšším v barokovom štýle, a zakončený polkruhovitým presbytériom a samozrejme zväčšila sa aj veža na obloku tohto nového úvodzovkách nového kostola je napís Chrám tento venuje Bohu a Svätej Trojici Ján Ilžhazy so svojou manželkou Sidoniou Batániovou. Kostol v takejto podobe, aký ho vidíme dnes, bol postavený v rokoch 1775 až 1782. Má svoje pamätihodnosti. Na pravej strane je barokový oltár, ktorý je zasvetený Jánovi Nepomuckému. Kostol bol stavaný 8 rokov. Jeho staviteľom bol mikulášsky rodák Jakub Drahný a samotný podnet k stavbe tohto kostola dal práve grof Ján Ilžhazy so svojou manželkou, boli to páni Likavského hradu. Pravdepodobne sa jednalo o ďakovnú stavbu, že Ján, jediný zo štyroch bratov, odolal reformácii, zostal teda katolíkom, ale aj podľa farskej kroniky histórie domu pri stavbe kostola sa podieľali veľkou pomocou aj samotní Bobrovčania. Prístrove bol vtedy Bobrovecký kostol na širokom okolí tým najväčším kostolom a pápež Pius VII odmenil túto prácu Bobrovčanov, týchto farníkov našich, výnimočným dekretom, kedy udelil Bobroveckému kostolu právo plnomocných odpustkov, a to na deň 15. august. Tento dekret sa zachoval v podstate dodnes a následkom tohto dekretu sa stalo to, že Bobrovci slávime dva odpusty. Najskôr odpust svätého Juraja, Jurajový kostol zasvetený, ale slávime spoločne aj letný odpust na nebozatie Panny Márie práve 15. augusta na základe dekretu, ktorý sme dostali od pápeža Pia VII.
Mohli by sme sa takto virtuálne rozhlasovo prejsť aj po zvonici. O Bobrovci sa teraz hovorí veľa aj v súvislosti s tradíciou ručného zvonenia. Ďaká vám a vašej podpore boli tieto zvony obnovené a tiež sú sprístupnené aj farníkom a verejnosti.
No tak to musím povedať, že nebolo to za mňa. Urobil to môj predchodca Peter Borybruch, teraz je farárom v Rabči. Obnovila sa zvonica, urobila sa nová konštrukcia drevená, na ktorej sú osadené nové zvony, obnovené. A tieto zvony sú poháňané elektromotorom. Ale v našej farnosti počas nedeli, počas väčších slávností, samozrejme počas odpustovej slávnosti, ale aj mnohých ďalších, keď prichádzajú vynimoční ľudia a vynimočné osobnosti, sa nezvoní elektricky, ale zvoní sa ručne. Máme veľmi obetavého farníka Martina Brziaka, ktorý si bobrovecké zvony zobral pod svoj patronát. Je to mladý chalan, ktorý s veľkou láskou, s veľkou starostlivosťou obetuje svoj voľný čas tomu, aby zvony fungovali tak, ako majú fungovať, aby bolo dobre o ne postarané. A on spolu so svojimi priateľmi, so svojimi známymi sa snaží každú nedeľu, každý prikázaný sviatok a práve pri spomínaných slávnostiach zvoniť na týchto zvonoch ručne. Nezvonievame na zvone svätého Juraja elektricky. Pri týchto slávnostiach je to jediný zvon, ktorým zvoníme ručne.
To je aj ten najstarší zvon?
Áno, je to tento najstarší zvon. Takisto bol zreštaurovaný počas pôsobenia môjho predchodcu.
Teraz sa poďme pozrieť na kostol všetkých svätých vo filiálke Trstené. Ten je ešte starší ako tento farský svätého Juraja.
Je to neskoro románsky kostol. Bol postavený ako jednoloďový kostol s polkruhovitým zakončením apsidy. Bol postavený na staršom základe v roku 1269 a prestavaný do súčasnej podoby bol v roku 1830. Zachoval sa pôvodný ranogotický portál na južnej strane. V roku 1900 bol kostol znútra vymarovaný. majstrom Michalom Belušom z Bobrovca. Ako umelecká historická pamiatka je chránený a je pamiatkovou záležitosťou. V rokoch 1962 a 66 bol obnovený. Bola obnovená vonkajšia fasáda, strecha a celý interiér. Nedávno sme dokončili na tomto kostole prerábku krovu. Krov totiž bol v úbohom stave. V súčasnej dobe sa dokončujú práce na tomto krove na elektrike. Pravdaže po súhlasoch, ktoré sme potrebovali získať a bude verejnosti sprístupnený, nebudú sa slúžievať sväté omše len trikrát v roku, ale predpokladám, že by sme chceli sláviť sväté omše častejšie, minimálne raz do mesiaca.
Na fare je osadená pamätná tabuľa, na ktorej je spomenutý Peter Arvaj. Kto to bol a prečo si ho Bobrovčania stále pripomínajú?
Peter Arvaj bol farárom v tejto našej farnosti. Farárom v rokoch 1834 až 1892, teda 58 rokov. Ľudia na neho veľmi často spomínajú, pretože to bola veľká výnimočná osobnosť. Výnimočná v tom, že sa snaží ľuďom mimoriadne pomáhať nielen po duchovnej stránke ako ich vlastný pastier, ich farár, ale zakladal rôzne skupiny, rôzne spoločenstva. Založil dobrovoľný hasičský zbor v našej farnosti, ale založil teda aj spolok striezlivosti. Okrem toho veľmi pomáhal pri chorobe cholera. V Bobruci niekoľkokrát prepukla táto choroba, často označovaná aj ako mor. A on v jednom z týchto období z farského kostola urobil lazaret, miesto, kde boli chorí ľudia izolovaní od ostatných zdravých ľudí. A popri svojej činnosti chcel ľudí odnaučiť byť závislými na alkohole, preto Bobrovci ako jednu z takých perličiek je uvedené, že založil spolok striezlivosti a kvôli tomuto spolku aj zakúpil zvon striezlivosti. Každý človek, ktorý sa snažil nepiť vo svojom živote, keď odišiel do večnosti, tak pri vyprevádzaní, pri pohreboch mu zvonil práve tento zvon, ktorý bol prejavom určitej vďaky tomu človekovi, že priniesol veľkú obetu vo svojom živote, že nebol závislý na alkohole alebo na niektorých iných veciach. Takže je významnou osobnosťou pre našu farnosť. Zároveň bol odmenený aj čestným vyznamenaním rakúsko-uhorskej monarchie. Dostal rád Zlatého kríža.
Základ svetosti v svojom srdci posiel. Chcela som ti dať kúštik z môjho srdca. Chcela som sa smiať do farieb pre nádhernej dúhy. Tak veľmi som túžila po prelínaní duši. Až ťa túžba anielom byť prežiarila v moje skutky. Kedy otvorí ti srdca bránu do Korán, že bez teba som kedy ti to zašepká. Kedy večnosť v sebe objaví. Kedy si za kedy ti otvorím svoje srdce do Korán.
Správcom rímskokatolíckej farnosti Bobrovec je veľadôstojný pán Michal Marulenga. My sa s ním rozprávame v relácii Lupa. Pán farár, aké sú tie súčasné aktivity vo farnosti? Čo sa tu deje? Vďaka čomu táto farnosť žije?
Posledným najsilnejším zážitkom, ktorý predpokladám je, ešte stále rezonuje v našich srdciach, je slávenie letného odpustu. Slávnosti na nebovzatie Panny Márie. Bola to niekoľkodňová záležitosť. Na slávnosť na nebovzatie Panny Márie slávil svetú omšu v našom farskom kostole monsignor Anton Tyrol, generálny vikár našej diecezy. A nedelnú svetú omšu slávil spolu s nami vysokodôstojný pán Maroš Kufa, farár v Žakovciach, ktorý nám vo svojom príhovore priblížil život vo svojej komunite. Zanechalo to v našich srdciach pomerne silnú odozvu. Slávenie tejto svätej omše, počúvanie jeho životných príbehov. Po obede sme chceli spojiť obec Bobrovec. Nie farnosť Bobrovec, ale obec Bobrovec pri tzv. Bobroveckej špacírke. Chceli sme, aby sa stretli nie len veriaci, ale aj tí, ktorí do kostola nechodia pri spoločnom podujatí, ktoré zorganizovala alebo hlavný patronát mala naša obetavá farníčka Mirka. V spolupráci s našim starostom, s ďalšími našimi žienkami, sme v podstate pripravili aj občerstvenie, aj prechádzku, špacírku. Popri tom zaznela dychovka, vystúpili mladé talenty z Bobrovca, z Pavlovej Vsi. Obec sa mohla dozvedieť o niektorých zaujímavostiach z histórie. Ľudia sa stretli, porozprávali. Takže zanechalo to v našich srdciach pomerne silnú odozvu. Ďalšou z takých významnejších záležitostí je slávenie svätej omše v kaponke pod Vápenicou. Táto kaponka je zasvetená Sedembolestnej Panny Márie a svätá omša podľa farníkov sa tam slávila oficiálne po 6 rokoch. Táto kaponka je zasvetená Sedembolestnej Panny Márie a práve na Sedembolestnú Pannu Máriu sme chceli sláviť svätú omšu na tomto mieste. Trošku vyzdvihnúť prostredie, vyzdvihnúť kraj, priestor, kde sa táto kaponka nachádza. Prišlo pomerne veľa ľudí, boli tu prítomní aj turisti. Ľudia si, predpokladám, tiež odniesli celkom príjemný duchovný zážitok. Čo sa týka práce s deťmi, snažíme sa spolupracovať so skupinou ERKO. Máme šikovné animatorky, ktoré sa starajú o naše deti. Deti sa stretávajú na fare každý piatok pred svätou omšou. Je pre ne pripravený program. Učia sa niektoré veci zo Svätého písma, učia sa niektoré veci v rámci kateches, ktoré sú pripravované v spolupráci s našimi animatorkami. Deti majú aj čas zabaviť sa, oddychnúť, porozprávať, jednoducho stretnúť. Čo sa týka ďalších prác našej farnosti, je to krásne spolupracovať s takýmto spoločenstvom veriacich. Ľudia túžia po sviatostiach, ľudia túžia po Bohu, ľudia túžia pristupovať ku sviatostiam, byť prítomní na svätej omši. A v tomto chcem vychádzať čo najviac ľuďom v ústretí. Keď som tu bol Bohom poslaný do tejto farnosti, tak chcem všetkým týmto veriacim sprostredkovať čo najviac Božej milosti.
že svojho syna nám dal. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Nekonečná
Kronikárom obce Bobrovec je pán Ľuboslav Včela. Čo nám môžete povedať o histórii tejto obce?
Bobrovec leží pod Západnými Tatrami a je takou východiskovou obcou do Jaloveckej doliny, ktorá sa potom rozvetuje na dolinu Bobrovecka, dolinu Parichvost a dolinu Hlboká. Bobrovec leží v nadmorskej výške 640 metrov nad morom. V súčasnosti má okolo 1880 obyvateľov. Bobrovec patrí k najstarším sídlam na Liptove. Po prvý raz sa spomína pod názvom Bobrovch v roku 1231. Jeho názov nepochybne pochádza od dávneho výskytu bobrov v Jaloveckom potoku. K jedným z prvých majiteľov tohto územia patril v 13. storočí grof Behar, syn Semelov a grof Bogomír. Neskôr, keď sa od Bobrovca oddelili osady Bobroveček, Beharovce a Jelovec, patrilo toto územie Likavskému panstvu. Od 15. storočia sa Bobrovec rozvíjal ako zemepánske mestečko, ktorého práva určovala listina z roku 1482, vydaná uhorským kráľom Matejom Korvínom. Privilégia miestnych obyvateľov sa rozšírili v 16. storočí, keď boli napríklad oslobodení od platenia poplatkov na mýtach. Hoci Likavské panstvo sa neustále snažilo práva Bobrovčanov okliešťovať, na konci 18. storočia malo toto mestečko, náš Bobrovec, právo organizovať týždenné trhy a vlastnilo aj rozšírené jarmočné právo. Bobrovci existovali viaceré cechy, murársky, tesársky, obuvnícky, muzikantský. Rozvíjala sa domáca výroba plátna, modrotlače a čipiek. Koncom 18. storočia obec skúpili okolíčániovci, ktorí ju vlastnili až do polovice 19. storočia. V roku 1784 mal Bobrovec 1367 obyvateľov a napriek tomu, že na začiatku 18. storočia sa viac ako 50 rodín odsťahovalo z existenčných dôvodov na dolnú zem, počet obyvateľov neustále rástol a v roku 1828 prevyšoval už súčasný stav. V 19. storočí tu existoval čulý vlastenický ruch a ani obdobie silnej maďarizácie nezničilo spolkovú a divadelnú činnosť.
Pán Včela, okrem toho, že ste kronikárom obce, ste aj kostolníkom. Ako ste sa dostali k takejto službe?
No, k takejto službe som sa dostal ešte pred rokom 1989, a to s takým srandovným spôsobom, že syn, ktorý je dneska reholným kňazom, ministruval, prišiel domov a hovorí takto. Zase sme sa v sakristii hrali s zápalkami a ja mu vravím, podpálite pavúčinu, vyhorí kostol. Keby ste mali kostolník, aby vás za uši vyťahol. On si toto tak dáko zobral za svoje a pánovi farárovi sa sám asi takto prihovoril. Pán farár, nemohol by náš otec zrobiť kostolníka? A iba keď pán farár odkázal potom synovi, že nech príde otec na faru. Tak som myslel, tak si dačo vyviedol, tak som šiel, vravím, pán farár, ste sa chceli so mnou stretnúť. A pán farár Komár vtedajší mi vraví, nechceli by ste robiť kostolníka? A ja vravím, no tak pán farár, to ste ma prekvapili, ale ako vám, ja toto odmietnem, takúto ponuku, že viete čo, ten chlapec mi tam ministruje, reku, takáto situácia sa v tej sakristii vyskytla, tak ja vám poviem tak, postrážim tých chlapcov. No tak ich strážim a ťahám za uši, keď treba. Vyše možno tých s prestávkami, možno skoro 20 rokov, alebo 25. Taká to bola moja cesta ku kostolníctvu. Už ťahám v podstate za uši ľudové podané deti tých chlapcov, ktorí takedy boli vrstovníky mojho syna.
Vy ste čakali, modlili ste sa za to, aby teda niektoré z vašich detí sa dalo aj na takúto duchovnú dráhu?
My sme sa v rodine nemodlili, ale ministranti sa modlili, mali takú modlitbu, že aspoň aby jeden z nás, ako z nášho ministrantov, sa stal dobrým kňazom. A ja keď som toho môjho syna videl v tom rade, keď nastupovali na svetú omšu, vždy stal posledný v tom rade a vždy na tú svetú omšu dobiehal, tak som si myslel, no ty to určite nebudeš. A mal som takých vytipovaných, ktorí by to mohli byť, lebo boli skutočne poslušní, šikovní, ochotní. No ale situácia je taká, že poslední budú prvými, prví poslednými. Tak z tých chlapcov sa dvaja teraz kňazmi, a to je pán farár Seman, ktorý účinkuje v Zázrivej, a môj syn, ktorý je vo františkánskej reholi, účinkuje v Bratislave.
Ste na neho hrdí?
Ja hrdý, to je slovo, ktoré nerád používam. Ja som vďačný za dar kňazstva pre našu rodinu a pre neho.
Je to prvé takéto duchovné povolanie vo vašej rodine?
Prvé.
Pán Včela, čo pre vás znamená viera a ako sa vám žije v tejto farnosti?
Viera v prvom rade pre mňa znamená takú istotu v živote, že keby sa, nedaj Bože, hoci čo stalo, tak sa nič strašné nedieje, lebo vravím tak, život je večný, v ktorý veríme. Takže to je v prvom rade taká istota a posilu, tú pomoc Božiu pociťujeme v podstate dennodenne celý život.
Ako sa vám tu žije v tejto farnosti? Je živá, sú tu spoločenstva, majú ľudia záujem o duchovný život?
Tam je výborné, ani viem si ani život inde predstaviť, pretože mám rád Liptov, mám rád hory, mám rád turistiku, lyžovanie, tak som ani nikdy nepredpokladal, že z tejto dediny, z tohto môjho rodiska by som odišiel či za prácou, či za manželkou, či kdekoľvek inde.
Čo by ste zaželali tejto farnosti?
Tejto farnosti by som zaželal to, aby ešte v podstate v budúcnosti minimálne takto všetko bolo v poriadku a tak fungovala a mali šťastie na takých dobrých a zodpovedných kňazov, akých sme mali doteraz, akých som poznal. Či to bol pán kanonik Hudáč, či to bol pán farár Komár, pán farár Bolíbruch, alebo súčasný pán farár Marlenga.
tak blízko, ako sa len dá. Ty buď korúno na mojej hlave, ty buď vencom víťazný. Ti tak blízko, ako sa len dá. Ty buď korúno na mojej hlave, ty buď vencom víťazný. Byť ti tak blízko, ako sa len dá. Tak blízko, ako sa len dá.
Lumen. Rádio, ktoré svieti.
Bobrovec je starobilá obec na Liptove. Nikoho preto neprekvapí, že sa tu zachovalo viacero zaujímavých tradícií. Niektoré sú prepojené aj so životom farnosti, ktorej sa venujeme dnes v relácii Lupa. Krátky prehľad nám ponúkne členka ružencového bratstva Anna Olšovská.
Pochovávala sa basa. Na kvetnú nedeľu sa v kultúrnom dome robí predveľkonočný jarmok, kde sa predávajú veľkonočné vajíčka, kraslice, korbáčiky a všelijaké také veci, ktoré sa týkajú Veľkej noci. Deti tam idú s takým programom k Veľkej noci zameraným. No ale potom takým dobrým zvykom a pekným na Slovensku málo známym je na ducha sadenie májov. Vždy sa sadia máje 1. mája a u nás na ducha. Bol taký zvyk, že robili to takedy mládenci, mládež, potom neskôr to zobrali hasiči a robia to dodnes. Boli vždy dvojice, dievča a chlapec, mali tanierik, na tanieriku záhradku s nezabudkou, v strede sedela kačička, na vode plávala. Kačička bola preto, že nemali žiaden artefakt, ktorý by holubicu ako na ducha predstavoval, tak dali tam kačičku. Ale mali taký pekný vinš, poviem obsah. Ako otec Noé vypustil holubicu a tá mu priniesla zelenú ratolesť. Tak aj my sme prišli k vám so zelenou ratolesťou, aby vám polia hojne zarodili a taký dlhý vinš to bol. Dostali za to peniaštek. Vonku za ten čas zasadili taký konár, takú halus zo smreku. bola takedy zdobená aj stužkami. Každý dom dostal takúto vetvičku. Chodili z domu do domu, no a vyhrávala im k tomu dychová hudba, lebo v Obrovci bol prvý muzikánsky cech na Slovensku, mali tu veľa hudieb, a tak dychovka chodila a hrala s nimi. No a potom z tých peňazí mali večer také posedenie. Inak dneska sa už nedávajú tie vetvy do každého domu, ale sadia sa obcov. Je to veľká sláva, aj pán Jakubisko sa bol pozrieť na tento zvyk, možno nás do niektorého filmu zaradí. Takých 14 sa zasadí májov, voláme to máje, zasadí sa na strede obce, potom hore pri kaplnke v parku, tam už čakajú muzikanti, či im vyniesiem niečo, sadí sa aj pri kostole. Je to taký pekný zvyk. Niekedy tieto veľké máje sa nesadili po obci, sadili to len mládenci svojim dievčatám. Aký bol dlhý máj, taká veľká láska bola. V lete ani veľa zvykov nebolo, pretože ľudia museli pracovať na poli, ale ako sa práce v poli skončili, deň sa krátil, tých zvykov pribúdalo. Začalo sa od Kataríny, na Ondreja sa triasli ploty, lialo olovom, barborka, vtedy sa rezali tie vetvičky. Dievčatá dúfali, že sa im teda rozkvitnú do štedrého dňa, že sa v tom roku vydajú. Voda bola studená, tak vodu vždy doniesli na poliate tej barborky v ústach, aby ju zohriali, a tak ju vypustili ku barborke. Potom prišiel Mikuláš. Bývali také mikulášske stretnutia veľké. V obci sa veľmi málo urodilo ovocia, ale vo farskej záhrade vždy boli jablká. Tak pán farár velikánsky kôž jablk vždy na tú slávnosť doniesol. Potom bola Lucia. Chodili také dievčatá v bielých plachotkách s husacím krídlom, akože vymetať všetko nešťastie z domu. A potom prichádzal už štedrý deň. Na štedrý deň bolo veľa krásnych zvykov v Bobrovci. Pred štedrým dňom sa mládež pripravovali betlehemské hry. S tými betlehemskými hrami sa chodili. Takisto boli aj traja králi. Sa chodilo od troch králov a nechodili len po obci, chodili aj po okolitých dedinách. Tých skupín, čo si to pripravili, bolo viacej. Na štedrý deň bol takým zvykom chodiť spievať pod okná. Takže keď po štedrej večeri vždy taká partia prišli, zaspievali, ponúkli ich, pridali sa a šli ďalej. Až to boli také veľké skupiny, čiže po obci sa ozývali tie koledy, tie krásne vianočné piesne. A tak chodili až do polnočnej. Dnes sa páči, keď mám turistov ubytovaných cez Vianoce, tak ich vždy beriem na polnočnú omšu. A všetkým sa ráta, že keď vychádzame z kostola, z veže dvaja muzikanti na trúbkach hrajú Tichú noc. A to sa znie celou obcou. Koľko razy sme už skoro kilometer, lebo ďaleko bývam, a ešte stále počuť Tichú noc.
Napríklad na svätého Juraja, to je taký začiatok jary, vy tu máte odpust, tam sa robili nejaké zvyky alebo nie?
Boli to pastierske zvyky, vyháňanie dobytka, pretože ten dobytok bol taký, vyšiel prvý raz po zime vonku, kravy skákali, boli také divé, no a normálne ten hlavný pastier v takej rajnici pálil liečivé bylinky a okiadzal, chodil okolo statku. A tak ich teda umravňoval, aby mohli vyjsť na pašu, aby sa mu nerozliezli po celom chotári. Takým novším zvykom, by som povedala posledným zavedeným, je Martinské svetielka. Pani učiteľky z materskej školy dali taký nápad, ujal sa v obci, že deti idú so svetielkami, nie sú kahančeky v tých lampášikoch alebo aj v takých lampionikoch, idú po dedine a miestny rozhlas im teda vyhráva takú priliehavú pieseň a ľudia tiež ich vítajú so zapálenými svetielkami všelijakými, hoci aj baterkami, čím príde, keď už idú okolo. No a práve tento rok chcem nahovoriť jedného pána, čo sa volá Martin, a kúpil si bieleho konia, aby išiel na tom bielom koni na čele sprievodu.
Pani Olšovská, vy ste povedali o tom, že tu bol prvý muzikantský cech vôbec na Slovensku. Tých cechov tu bolo viacej, a ak áno, mali napríklad v kostole svoje lavice?
O laviciach neviem, ale zanechali po sebe pamiatky. Kaplnka na strede obce je muzikantská, to zanechal muzikantský cech. Murári zanechali svietníky v kostole. tesári zanechali stĺp svätého Jozefa, čo je na strede obce.
Počas Veľkej noci, keď sa stráži Boží hrob, tak máte tu nejak aj stavovsky podelené?
Za starých čias chodili hasiči. Mali parádne uniformy a tie príľby mali také ako rímski vojaci. Stávali stráž. Ja ako dieťa sa pamätám na tieto stráženie hrobu. Potom neskôr sa robili také služby, čo sa ľudia zapisovali. Presne koľko ľudí malo v tú hodinu tam byť. Dnes tam klačia vždy ministranti a ľudia prichádzajú sporadicky.
Pani Olšovská, vám sa ako býva v tejto farnosti? Ste tu spokojná?
No ja som sa v Bobrovci narodila a z nižného konca som sa vydala na Vyšný, takže nie veľmi ďaleko. A ja som tu spokojná. Robila som tu s ľuďmi vyše 30 rokov, takže by som povedala, že poznám každého.
Aké by bolo vaše želanie pre túto farnosť a ľudí, ktorí v nej žijú?
Modlíme sa v kostole. Baránok Boží, daruj nám pokoj. Potrebujeme veľa pokoja a lásky. To všetkým prajem.
Jedným z aktívnych veriacich vo farnosti Bobrovec je pán František Frian. Pán František, vy ste mi prezradili, že ste rímskokatolík od narodenia. Čo pre vás znamená viera?
Pre mňa viera znamená všetko. Človek, keď sa zalúbi do toho všetkého, čo počúvame z evanjelia, z katechizmusu a rozmýšľame nad tým, tak koľko razy si tak poviem, hlupák taký človek, čo povie, že neverím. Rád sa vrtám v takých starých dokumentoch, ako aj staré katechizmuse zo 48. roku, alebo aj novšie. Mám, kedy som na penzii, čítam to. Sväté písmo mám aj poľské, aj slovenské, aj tú veľkú knihu teraz, čo vydali, aj obrázkové sväté písmo. Ja mám taký môj rituál, že sa modlím z knižtičky Sme zachránení, tých 15 zastavení. To je modlitba, ktorá sa modlí celý rok. Potom je ďalšia modlitba so 7 zastaveniami, tá sa modlí až 12 rokov. Potom sa modlím deviatník Matke ústavičnej pomoci a som v korunke ružencovej. To si vymieňame každý mesiac kartičky a potom ešte ruženec. No ale ja vám poviem vec. Zomrel mi švagor, to bolo v 93. roku, a ja som šiel s manželkou vtedy spať na chatu, lebo bola vykúrená, mali sme tú rodinu z Bratislavy na tom pohrebe a viete, to mohlo byť po jednej v noci. To si viete predstaviť, keď pozeráte televízor a teraz máte prázdny monitor, že je len svetlo. A ja som ležal akurát tak na juh a si predstavte, aký som ja mal sen krásny, že sa mi zjavil Pán Boh, ale tak ako teraz, keby som bol maliar, tak ho nakreslím. Potom som videl Pána Ježiša a keď som videl holubicu, ako trepala krídlami, kedy som povedal, ja som vedel, že je, ja som vedel, že je. Potom mi povedali, čo sa ti takého pekného snívalo. Nepovedal som nič, aby sa mi nevysmívali, išiel som preč ráno o 4. Ale potom som im to prezradil po dlhšej dobe. No, ale viete, ako to je. No, to, dokiaľ budem živý a zdravý, do smrti to budem mať pred očami. To bolo najkrajšie v mojom živote, čo som videl.
Musel to byť určite krásny zážitok. Pán František, vy ste mi ešte pred nahrávaním prezradili, že sa snažíte aj pomáhať vo farnosti, napríklad aj na cintoríne, s takými vecami, ktoré si človek možno hneď nevšimne, ale predsa len je dobre, keď sú opravené, upravené.
Tak aj včera som bol tu na za pánom farárom a tak mu hovorím, že či sa dá predlžovačka dať, že máme predlžovačky dosť, ale ja som to doma prevrtoval, aj tu na som to opravil. Hneď som sa vybral tam. Tie kríže boli väčšinou liatinové odliadky, to vtedy ešte sa nerobili tieto kamenie, hej, mramorovie. Tak som to tam opravil, tam sú pochovaní aj Arvajovci, sú tam pochovaní, ako sme ich spomínali, ten pán farár, ktorý tu bol 56 rokov, potom notári a všelijaký taký, ako vrchnosť obecná. No a tu na tiež je taký spoločný hrob, to sme tiež opravili, lebo tu bol mor niekedy, cholera. Vtedy padlo tu na choleru 158 ľudí. No a to väčšinou ich pochovávali v poli, lebo oni väčšinou bývali niekde ďalej od dediny, aby nenakazili týchto ľudí. A sú také dva miesta. Jedno miesto sa volalo, že za Brezovcom, a druhé hore na Potovni. No ale na Potovni je ešte kríž, a ten, čo bol za Brezovcom, ten je teraz pri kaplnke hore na Vápenici. Pán farár Arvaj vytvoril lazaret v kostole a omše sa slúžili pri tej kaplnke na námestí, to je kaplnka hudobného cechu, ktorý bol prvý ako na slovenských, že tam slúžili, neviem ako dlho, asi 3 mesiace, alebo koľko tam slúžili tie omše. A v kostole boli títo chorí na túto choleru. No ale tam nesmel nikto ísť, ako som sa dočítal. Tam nesmel nikto ísť tedy tak, aby boli izolovaní, aby nenakazili ďalších. Tak, no a ešte by som chcel dodať, že dávno kedysi bol pravdepodobne Bobrovci, a je tak sa volá ten vrch mních, kartuziánsky kláštor červených mníchov, lebo mali sme tu na jedného profesora, čo vedel dobre latinsky, on to prekladal, a jedného pána farára, volal sa Janko Perdán, vedeli dobre latinsky, tak poprekladali to z tejto kroniky. Tamto ten kláštor bol určite drevený, tak to vypálili Turci, neviem v ktorom roku. No a boli tam ešte v roku 1928, boli tam ešte vidno, také z jednej strany sú veľké priepasti, tam sa nemohli dostať, a z druhej strany boli normálne také kolesá, kde boli skalky, ako kuracie vajcia, možno, že menšie, tak pravdepodobne to starí ľudia hovorili, že to bolo do prakov, keď sa boli. A preto tam aj tá hora ďalšia sa volá Červenec. Podľa tých mníchov, červení mnísi tam boli.
Pán Frian, ako sa vám býva v tejto farnosti? Ste tu spokojní?
Od toho roku, ako sa pamätám na tých našich farárov, čo tu učinkovali, tak dosadne som ich prežil. Bol tu, keď som ja bol taký chlapček, ešte som iný štruval. Pán dekan Šefer, po Šeferovi bol Jozef tiež, potom boli ešte pán farár Koperdán, pán farár Karol Hudáč, potom prišli už títo z mladšej generácie, pán farár Komar boli Bruch a pán Miško Marlenga. Je to dobrý človek a má výstižné kázne, ľudia majú rady, deti si ho obľúbili.
Čo by ste zaželali tejto farnosti?
Stále dobrých kňazov a ľudia, aby sa neobracali Pánu Bohu chrbtom, ale čelom. To by som zaželal, aby ľudia nehrešili a boli dobrí. Aby to ďalej tak fungovalo ako doteraz. A tie prezavzatia, ktoré chce ešte pán farár spraviť, že to treba ešte urobiť, to treba ešte urobiť. Spravili sa zvony, spravilo sa podlahové kúrenie, spravili sa vchodové dvere do sakristie. Zrenoval sa kríž pána Ježiša, aj oltárik, čo bolo ešte zo starej časti kostola. Takže len toľko zaželať veľa zdravia, aby boli zdraví a aby neboli prenasledovaní, aby už nikdy tá pohroma neprišla taká, ako bola.
Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si prosbu pokornú. Nakloň sluch k modlitbe, čo plinie z perí úprimný, tvoje oči vidia cestu správnu. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Počuj moje slova a srdce mi utíšíš. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Počuj moje slova a srdce mi utíšíš. Skúmaj moje srdce, i v noci ma navštív. Nenájdeš vo mne neprávosť. Chráň moje kroky na svojich chodníkoch. Daj mi spoznať pravú radosť. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Počuj moje slova a srdce mi utíšíš. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Počuj moje slova a srdce mi utíšíš.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Lupa. Sme na návšteve v rímskokatolíckej farnosti Bobrovec. O miestnom spevokole sa porozprávame s jednou z vedúcich, Martinou Lehockou.
Spevokol v Bobrovci, ten pôvodný, najstarší, ktorý teraz funguje okrem tých seniorov, ktorí spievajú počas pôstu, funguje od roku 1990. Vtedy vznikol z takej myšlienky nadšenia medzi mladými ľuďmi, ktorí boli na púti v Medžugorí a myslím, že počuli spievať práve spevokol z Liptovského Mikuláša a to ich tak nadchlo, že si povedali, prečo aj Bobrovci by sme nezaložili spevokol. Tak nacvičili prvú pieseň, samozrejme Mariánsku, keďže prišli z Medžugoria, Madonu, a tu hneď zaspievali na letnom odpuste na Sviatok Nanebovzatia Panny Márie. A odtedy sa začali intenzívnejšie stretávať, oslovili Alenku Komorášovú. To bola Bobrovčianka, pani učiteľka klavíra zo základnej umeleckej školy a v podstate v spolupráci s ňou začali viesť už pravidelné nácviky a postupne rozširovali repertoár. Naučili sa od takých jednoduchších skladieb s gitarou, prešli aj na viac hlasné skladby, na štvorhlasy a dostali sa v podstate na dosť vysokú úroveň a medzi spevokolmi Liptova dosahovali aj pomerne dobré úspechy. Chodievali na podujatie každý rok, ktoré sa volalo Prehliadka spevokolu Liptova a dosť často si odniesli vlastne najvyššie ocenenie odtiaľ. V tomto čase ešte stále spievajú niektorí zo zakladajúcich členov, ale už aj ich deti, napríklad aj ja. Som dcera môjho otca, ktorý začínal v 90. a stále s nami spieva. A od začiatku sa premlelo spevokolom veľmi veľa ľudí, ale mnohí vlastne sa zdržali len na určitý čas, odchádzali na materské dovolenky a mnohí sa vrátili, mnohí sa nevrátili. Takže teraz sme v zložení od ľudí takého stredného veku až po mladých, aj bývalých birmovancov posledných. Takže je to také pestré. Piesne si obohacujeme vlastne aj z repertoáru mladšieho spevokolu, ktorý vznikol počas prípravy na minulú birmovku. Tam sa dali dohromady taká skupinka mladých birmovancov, ktorí vedeli hrať na gitare, na klavíri, mali chuť spievať, poznali pesničky novšie, modernejšie, ktoré sa vtedy nespievali z UPCčka a podobne. Takže oni priniesli takého nového ducha trošku na omše, sprevádzali hlavne mládežnícke sväté omše a sviatosť birmovania, keď sa udelovala, tak tam si nacvičili veľmi pekný program k svätej omši. Teraz vlastne tie spevokoly fungujú v takej spolupráci, väčšinou teda si vypomáhame.
Na akých svätých omšiach zvyknete spievať? Je to pravidelne vždy nejaký deň cez týždeň alebo menej často?
V súčasnosti fungujeme skôr v takom režime, že pred väčšími sviatkami a nejakými významnejšími udalosťami sa stretneme, začneme cvičiť, aby sme sa pripravili na túto udalosť. Čiže to sú Vianoce, Veľká noc, odpusty, nejaké významnejšie sviatky, návšteva biskupa alebo podobne. A na svadbách spievame dosť často. Ten mladší spevokol, teda z tých birmovancov, ktorý vznikol, oni zvykli spievať pravidelne na mládežnických svätých omšiach. Ale teraz už je to tak poročie. Podchádzali na vysoké školy, takže je to teraz trošku horšie skoordinovať, aby sa stretli. Ale chudie.
Martinka, čo vás priviedlo do spevokolu?
Tak ja som začala spievať v detskom spevokole, ktorý viedla tiež Alenka Komorášová. Ten detský spevokol fungoval pomerne dlhé roky pod jej vedením. Aj sa pravidelne stretávali na skúškach, spievali sme na svätých omšiach. Vtedy ani nebývali vyslovene detské sväté omše, ale napriek tomu sme pravidelne spievali počas liturgie. A z tohto spevokolu mnoho detí, keď už vyrástlo do toho stredoškolského veku, tak sa tak plynulo začlenili do toho veľkého spevokolu a takto som sa ja tam dostala. A veľmi ma to bavilo, chodila som aj na hudobnú, hrala som na klavír, postupne na orgán a tak sa to nejako vyvinulo, že teraz v podstate pomáham s vedením spevokolu. No nesie to za sebou dosť veľký kus zodpovednosti, pretože keď niečo robím, tak sa snažím robiť to poriadne a keď sa mi to nedarí, tak som s tým nespokojná. Ale v rámci našich možností teda sa snažíme robiť čo najviac, nacvičiť veci čo najlepšie, aby sme tú liturgiu čo najlepšie sprevádzali. Je to aj relax, hlavne keď sa nám tak dobre spieva, niekedy sú také dobré skúšky, že naozaj dobrá atmosféra, všetci sú takí uvoľnení a keď to ide, že ten súzvuk tam je, tak odchádzam aj zrelaxovaná z tej skúšky. Taký dobrý pocit dostane človeku na duši.
Ako sa vám žije v tejto farnosti? Ste tu spokojná?
Som veľmi spokojná. Myslím, že je to ešte jedna z tých živších farností. Hoci je ešte veľa, čo by sa dalo robiť, ale veľa sa aj robí. A myslím, že to celkom funguje a je tu veľmi veľa schopných ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas aj energiu pre druhých. Takže to je povzbudzujúce.
Návštevu Bobrovca sme ukončili vo farskom kostole svätého Juraja. Pán farár Michal Marlenga sa šiel pripraviť na svätú omšu a zároveň nám odporučil ešte niekoľko aktívnych veriacich, ktorí by dotvorili mozaiku o farnosti v dnešnej relácii Lupa. V Bobrovci nemajú núdzu o kostolníkov. V zakristii sme stretli dvoch. Kostolníčka Eleonora Lisa nám prezradila, ako sa jej žije v bobroveckej farnosti.
Ale dobre, naozaj dobrí ľudia sa pomáhajú, snažia sa naozaj. A sú tu na ako traja kostolníci, to, že to je hlavnejšie veci robia. Ja skôr jen, že otváram, že otvorím ten kostol a s kvetami robíme plachty a tak, čo treba.
Čo to pre vás znamená, že môžete takto pomáhať vo farnosti ako kostolníčka?
Pre mňa to moc znamená, no to dáva určitú silu, takú naozaj, no ja sa až priam teším, o sa mi ťažko chodí, kým vyjdem do toho kostola, ale radosť mám veľkú z toho, že môžem naozaj takto ísť. Dobrýho pána farára máme naozaj také po každej stránke, porozumie ľuďom a všetko v ústretí nám ide.
Radi sem ľudia chodia do kostola?
Ale veľmi rady chodia aj, no. V nedelu viac, ale cez týždeň je menej, ale ako kedy, no. Keď sa nejaké práce však tieto po záhradách, tak vtedy je menej ľudí. Rady chodievajú, no.
Tak ja som dôchodca, volám sa Štefán a pomáham tu na presne to 8 rokov, ako som prišiel do dôchodku. No a tak dáva to človeku taký vyšší zmysel toho života. Veď by sa to dalo tak povedať jednoducho, že sa aj teším na tú svätú omšu, nielen preto, že to je vrchol dňa, ako svätá omša, ale preto, že človek môže aj trošku tak sa zapojiť tak do toho diania, tej svätej omše. No, tak myslím, že v tomto chcem i naďalej pokračovať, ak mi dá pán vo zdraví a chuti do života pomáhať. No.
A vy ste tu spokojní v tejto farnosti? Cítite sa tu dobre?
Áno, máme tu na výborného pána farára, máme tu na spoločenstvo a rôzne. A také živé celkom je to tu na tá naša farnosť. No.
Mám tu aj dvoch ministrantov, ktorí prišli takto cez týždeň na svätú omšu. Ahoj, povedz mi, ako sa voláš, koľko máš rokov?
Jozef Kuna, mám 10 rokov.
Jožko, ty ako dlho už ministruješ?
2 roky idem už.
Baví ťa to tu?
Mhm, veľmi.
Kto ťa priviedol k ministrovaniu?
Kamarát ma zavolal.
Čo všetko ako ministranti robíte, okrem teda toho, že pomáhate pri svätej omši? Stretávate sa aj inokedy?
No, na fare sa stretávame na ministrátskych stretkách.
A čo tam zvyknete preberať?
Tieto papiere tlačíme nové a často pán farár nám nejaké pravidla hovorí alebo niečo také nové, čo je tu.
A niekedy si v lete napríklad opekáte, zahráte si futbal, chodíte na výlety?
Opekačky bývajú tu nako.
Páči sa ti tu v tejto farnosti?
Áno.
Druhý ministrant, ty mi povedz, ako sa voláš, koľko máš rokov?
Lukáš Filavka, mám 12 rokov.
Lukáško, ty ako dlho ministruješ?
6 rokov.
Prečo rád ministruješ?
Lebo chodím aj na pekačky.
Rád chodíš na sväté omše?
Aha.
A teba kto sem zavolal?
Sám som.
Si chcel ministrovať už ako taký malý chlapec?
Áno.
Pýtalo sa, či chcem, a predsa mi život dala. Len tebe vďačím, viem, rozkvitnutá rúža stála. Nepýtala sa, či chcem, a privinula ma k hrudi. Narodený lásky sen, v zemi prapodivných ľudí. Matka, tak si ma chcela, skrátka láskou si celá. Matka, ľudstvu zvestujem, skrátka, že ďakujem. Celá matka ľudstvu zvestuje,
skrátka, že ďakujem. Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvu zvestujem, skrátka, že ďakujem.
Modlitba svätého ruženca je veľmi dôležitá v každej farnosti. Pani Anna Šeďová o tom vie svoje, pretože je horliteľkou tiež ružencového bratstva. Povedz si nám teda niečo viacej.
No tak celkom máme v našej farnosti 22 ruží. Každá ruža má vedúcu modlitbového spoločenstva a každé to jedno spoločenstvo má svojich členov, ktorí sa modlia, ten svätý ruženec.
Modlívate sa vždy pred svätou omšou?
Áno, svätý ruženec sa vždy modlíme pred svätou omšou a tak predtým sa modlila len jedna pani a tá nám potom ako povedala, že odovzdala mi to, aby som si to ja zariadila, tak ja som potom hneď ostala po svätej omši pri kostole a hovorila som, že nám ženy bude dobre, keď sa budeme modliť svätý ruženec, ale nie jedna, lebo to je záťaž pre jednu, ale rozdelíme si to tak, že každý deň sa bude modliť iná žena. Oni súhlasili, výborne, Hanka, dobre to bude. Tak potom hneď som sa pýtala, kto sa bude modliť v pondelok, utorok, streda, až do soboty, nedele a tak. Takže v pondelok jedna, druhá, tretia, štvrtá. V stredu nie, lebo máme pobožnosť večeradla, to vediem ja. No a v sobotu sa zase takisto ja modlím, ja mám zase službu modlitby svätého ruženca. No a v nedelu potom má zase Elenka Labašková, opäť nás je pani Hudáková. No takže sme si to takto rozdelili, tento ruženec, aby nebola jedna zaťažená. Všetci súhlasili, že áno, že ten jeden si každá zariadi, aby prišla v čaši a modlila sa ten svätý ruženec.
O čo zvyknete prosiť pri modlitbe svätého ruženca?
V pondelok, myslím, že je to pre mládež, v utorok za nemocných, v stredu pobožnosť večera, na to striedame podľa toho, aké sviatky idú, niekedy je slávnosť, niekedy bolestný, radosný. Cez advent samozrejme radosný sa stále modlíme. No a máme tú knihu od Gobiho, Rozímania pred každým desiatkom. Cespo samozrejme zase takisto v celku sa modlíme bolestný ruženec s tými rozjímaniami a v priebehu roka striedame podľa toho, či je sviatok Panny Márie tak radosný alebo slavnostný. Podľa tých sviatkov to zariadujeme tak, tie sväté ružence, aby to pasovalo k tým sviatkom. Vo štvrtok sa modlí za kňazov, no a v piatok sa prakticky modlia poväčšine za nemocných, lebo bolestný ruženec a za trpiacich, alebo za pokoj vo svete. Proste, keď je nejaká taká katastrofa, aby vyprosili sme pomoc Božiu tým bolestným svätým ružencom. No a ja sa modlím v sobotu radosný ruženec, tak to striedam, nakoľko som aj v spoločenstve misijného združenia služobníc Ducha Svätého, takže jednu sobotu sa modlím za misie a Božie požehnanie misií na celom svete a jednu sobotu sa modlím za Božie požehnanie našich rodín. To mám veľmi peknú modlitbu o také požehnanie pre naše rodiny. V nedeľu sa modlí Elenka Labašková, táto tiež strieda podľa toho, aké sviatky sú alebo čo.
Pani Anka, čo vám dáva modlitba svätého ruženca?
Veľmi veľa. To sa nedá povedať. Poviem vám pravdu, my sme ostali siroty. Mala som len 15 mesiacov, keď mi otko zomrel a 5 detí nás ostalo. Každý večer sme sa modlili v kuchyni na kolenách svätý ruženec. To úplne tam vošlo asi tak do krvi, že ruženec, že to je jediná záchrana naša v celom živote. Svätý ruženec mi tak prirastol k srdcu, že sa ho modlievam stále ako syno od detstva.
Pán farár už spomenul, že vo farnosti Bobrovec aktívne pôsobí aj ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Jednou z animátoriek je Zuzka Dirčíková. Zuzka, povedz mi, ako je to teda s ERKOM? Tu majú deti záujem, chodia sem, musíte byť rozdelení na viacero skupín?
Na viacero skupín rozdelení nemusíme byť, ale na ERKO majú deti veľký záujem. Chodí ich zhruba 15, naposledy ich bolo 15 a pripravili sme im rôzne hry, nali sme tému, samozrejme sme začali modlitbou, téma bola trpezlivosť, mali rôzne otázky, ktoré boli spojené s Bibliou a mali prísť na tú svoju tému, keď na ňu prišli. Trénovali sme trpezlivosť stavaním origami a potom sme si zahrali poznávaciu hru, ktorá sa volá Deka.
Ako často sa zvyknete stretávať ako erkári?
Každý piatok sa stretávame.
Čo ti to dáva? Prečo si sa stala animátorkou?
No tak mňa prosili ako výpomoc do ERKA, ale ja rada pracujem s deťmi a oni sú taká radosť a je dobré, keď môže človek viesť druhých k tej viere a ukázať, čo všetko sa skrýva v Biblii.
Pre teba osobne viera veľa znamená?
Áno, znamená to pre mňa veľmi veľa. Už od detstva som bola vychovávaná vo viere, ale až keď som bola staršia, som prišla na takéto svoje.
Ako sa ti žije v tejto farnosti?
Dá sa, všetko ide tak, ako má a nemám sa na čo sťažovať.
V roku 2016 bude v rímskokatolíckej farnosti Bobrovec birmovka. Príprava na túto sviatosť sa začala len prednedávnom a v zakristii kostola som odchytila aj jednu budúcu birmovankyňu. Skúsa nám predstaviť, ako sa voláš, koľko máš rokov.
Volám sa Patricia Jarošová a mám 13 rokov a chodím do 8. triedy na základnej škole v Bobrovci.
Patricia, čo ty očakávaš od birmovky?
Tak ja očakávam od birmovky, že sa mi posilní viera, že už budem konečne dospelá v cirkvi a že ma bude viacej osvecovať a pomáhať mi Duch Svätý.
Ako sa ty zapájaš do aktivít tu vo farnosti?
V poslednej dobe som začala čítať v kostoloch, veľmi ma to začalo baviť a mám taký lepší pocit v duši, keď začínam čítať a keď môžem vystupovať pred tými ľuďmi.
Trému nemáš?
Už nie, už to opadlo.
Pozerám sa jedným smerom, nedokážem hýbať telom. Zasnívaná do rozprávky, hľadám princa z veľkej diaľky. Okradnutá svetom dnešným, hľadám zmysel, celú noc nespím. V ústach sucho od nemoty, v očiach tmavo od slepoty. Pane, otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Obraňujem sa len pýchou, cestu zabíjam jazdou rýchlo. Pane, otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Daj mi silu zdať sa tela, nech odovzdám sa ti celá.
Milí priatelia, dnes sme vám v relácii Lupa ponúkli rozhovory s veriacimi rímskokatolíckej farnosti Bobrovec a jej správcom, veľadôstojným pánom Michalom Marlengom. Ďakujeme im aj touto cestou za prijatie. Prajeme im veľa Božích milostí a požehnania pri zveľaďovaní ich farnosti a duchovného života v nej. Na príprave tejto relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný deň z Rádiom Lumen.
Kráľovná nebies, Pán.